halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
dalab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 19 bisha September sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa sii wada jiray idinku dardahaynaya Cabdiraxmaan Fure iyo Xuseen Barre.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah Puntland oo beenisay in dhalinyaro Soomaaliya laga qortay gudaha Puntland oo loo waday kooxaha argagixisada ee Yemen.
Puntland kama suurto gasho inay marnaba dhalinyaradeeda ama dhalinyaro Soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo ee Daacish.
xaaladda degmada Cabud Waqo maanta degan iyadoo oo Maleeshiya taabacsan maamulka galmudug ay iminka gacanta ku hayaan degmadaasi.
dowladda Masar oo muhaajiriin Soomaaliya ku xirtay xuduudka ay la wadaagtay Suudaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno sanad guurada 14-aad ee ka soo wareegtay weeraradii lagu qaaday New York iyo Washington ee September 11.
balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dalalka Austria iyo Hungary ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay kasoo gudbeen tiro cusub oo muhaajiriina xilli labadaasi dal lagu tilmaamay inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub. dalka Hungary ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 ay xalay ilaa saaka kasoo gudbeen xuduudku la wadaago dalka Serbia. xagga dalka Austriana uu sheegay in tiro intaasi la mid ah uu dalkiisa uga soo gudbeen dhanka Hungary. magaalada la yiraahdo Nikolsdorf oo ku taalla bariga dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa in kumanaan qaxoonti ay halkaasi isku urursadeen, kuwaas oo sugaya inay tareen u soo raacaan magaalada Vienna ee caasimada dalkaasi, kadibna ay halkaasi uga sii gudbaan dalka Jarmalka iyo meelo kale. mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta oo Khamiis kulan ku leh halkaasi oo ay kaga hadlayaan qaxoontiga ku sugan xuduudka in loo diro tareeno gaar ah oo keena qaxoontigaasi caasimada dalkaasi. Mareykanka ayaa shalay sheegay inuu qaabili doono qaxoontiga ka yimid dalka Siriya iyo meelo kale, xilli dalalka Yurubna ay wadaan qorshe ay doonayaan in qaxoontiga soo gaaray ay u qaybsadaan tiro isleeg.
Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya joogitaanka militariga Ruushka ee waddanka Suuriya. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushku ay saanado militari siinayeen Suuriya, tallaabooyinkaasi oo uu sarkaalku ku sheegay inay xaaladda xumaynayaan. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay in aanay haynin xaqiiqada arrintaasi, balse uu xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka kagala hadlay arrimahaasi dhiggiisa dalka Ruushka arrimaha dibadda u qaabilsan Sergey Lavrov. Kirby ayaa sheegay in arrimahani ay ka dhigayaan xaaladda mid aad u adag.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiisa sheegtay inay eegayso warar sheegaya in muwaadin u dhashay dalka Shiinaha uu dhowaan afduubtay ururka Daacish. hadalka wasaaradda ayaa imaanaya hal maalin kadib markii ururka Daacish uu kusoo daabacay sawiro laba nin wargeysu ku leeyahay onlineka uuna dalbaday madax furasho aan cadadkeeda la sheegin si uu usoo daayo labadaasi nin. labada nin ee wargeyska lagu daabacay ayaa la kala yiraahdaa Van Jihung oo u dhashay dalka Shiinaha oo konton jir ah, iyo Ole Johnson Grimstan Ofstad oo u dhashay dalka Norway oo 48 jir ah. warbixintu ma sheegin halka la haystayaasha laga afduubtay iyo halka hadda lagu haysto. ra-iisul wasaaraha dalka Norway Erna Solberg ayaa shalay sheegtay in saraakiisha dalka Norway ee baaritaan ku hayaan nin da'diisa lagu sheegay 48 oo Norway u dhashay inay macquul tahay in ururka Daacish uu ninkaasi dabayaaqadee bishii January ee sanadkan uu ku afduubtay gudaha dalka Siriya.
fatahaad ka dhalatay roobab xoogan oo ka da'ay bartamaha iyo waqooyiga dalka Jabaan ayaa sababay inay 10,000 ay ka baxaan guryahooda, iyadoo ay jiraan dadaallo xoogan oo la doonayo in arrintaasi wax looga qabto. magaalada Chosio qiyaastii 10 kilomitir u jirta caasimadda Tokyo ayaa ah halka ugu daran ee fatahaaddu ay saameysay, waxaana biyuhu soo jabsadeen gidaarada webiga kuwaasi oo ku fatahay deegaanada u dhowdhow. guryaha qaar ayaa waxaa la tegay fatahaadda iyada oo tiro badan oo dad ah oo ku xaniban aqaladooda la arkayo, iyagoo nolol oo nolol ka raadinaya deyrka iyo dhismahooda. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde ayaa beeniyey in dhallinyaro laga tahriibiyey puntland oo la geeyey yeman iyadoo gacanta loo geliyey kooxda daacish. sidaad idaacaddeydii dhegeystayaal shalay ku maqasheen, qaar ka mida waalidiinta dhallinyaro kale oo saarnaad doon u waday dalka yeman oo badda ku xaniban ayaa walaac ka muujiyey in dhallinyaradaasi loo wado daacish si ay uga qayb qaataan falalka argagixiso ee kooxdaasi. khadka telefoonka ee magaalada garoowe ayaan wasiirka kula xidhiiray, waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal waxa uu ka ogyahay arrintan.
waan dhegeysanay warbixintiina, laakiin runtii waxa xaqiiqda ka soo puntland kama suurto gasho inay marnaba dhallinyaradeeda ama dhallinyaro soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo daacish. arrinkaasi waa runtii waa mid aan laga fiirsan buha. waxaan la leenahay saxaafadda waxaydaan hubin, ha buunbuulinin, hana sheegin qofka saxaafiga ah waxa la rabaa. waxa uu sheegaya inay noqon karto dee wax la taaban karo, marka arrinka haba yaraatee wax ka jiraa ma jiraa runtii.
laakiin annagu waxaanu wareysanay waalidiintii dhalay dhallinyaradaasi oo sheegay in lala soo hadlay oo xataa qaarkood telefoonna usoo direen waalidkoodii, arrintaasi maxaa ka jira?
waalidiintaasi waanu dhegeysanay runtii, de inay waalid ahaayeen iyo in kalena runtii anagu ma xaqiijin karno. waxaase jira tuhun ahaa in meel ka mid a xeebaha puntland la isku dayey in tahriib dad laga tahriibiyo. runtii dadkaan la tahriibinayay sida aanu warka iyo xogta ku hayno ma ahayn dad dhinacan dadka warka aan hubin sheegaya ay iyagu jiheeyeen. waxay ahayd baa la leeyahay tahriibtii uun caadiga ahayd socota ee caalamka tahriibta way dhacdaa. puntland beryahan dee waaba galaarsi, waa wax sanadkii hal iyo mar dhaca. dowladda warbixin lagu soo siiyey in xeebaha puntland meel ka mid ah ay timid doon, doontaasina ay rabto inay dad qaado. ciidamada amniga ayaa runtii arrintii ka howlgalay. wararkan xogaalkee aanu haynaana waxaa la leeyahay doontaa dadba markii hore lasii saaray, iyada oo dadkii qaarna ay banaanka joogaan, xitaa nimankii shaqaalaha ama naadayaashii qaar ka midna banaanka joogaan baa ciidanku gaareen. markay ogaadeen in ciidankii soo socdana buurta ayay u carareen nimankaasi, buurtii ayayna galeen. ciidamada amniga ayaa ku raad jooga ogaalkayna. waxaan filaynaa in ciidamadu ay gacanta kusoo dhigaan nimankan, laakiin doontaasi ma ahayn doon aaday xaggan iyo yeman oo ururkan daacish la leeyahay dad loo waday. sidaan ku warhaynana doontaasi waddan ka mid a waddamada khaliijka ayay gashay, waana un tahriibta caadiga ahayd. puntland runtii taa way ka howlgashay, de meel walbana caalanka waa ka dhacaanoo boqolaal kun oo qof ayaa yurub aad og tahay amnigeeda siduu sugan yahay iyo ciidamadeedu ayay tahriibta galaan. marka runtii ma jirto cid daacish loo waday iyo cid kale oo mataqaanaa meel argagixisaa runtii u socday.
laakiin wasiir, sideed ku xaqiijin kartaan in doontani ay waddan kale oo khaliijka a tagtay?
waa xaqiijin karnaa, waa laga soo hadlay meeshay joogaana haddeer dowladdu way og tahay. faahfaahin intaa dheer haddeer ma geli karo, laakiin waxaan filayaa dhallinyarada iyagoo nabad qaba waddankoodii inay kusoo noqon doonaan haddii rabiidmo.
marka waalidiintii dhallinyartan dhashay ma la xidhiidheen?
waalidiintaasi runtii anigu garow waan joogaa, dee gobolkana mas-uuliyiin baa joogta, madaxdii gobolka oo dhan baa joogta, hay-adihii amnigaa jooga, wasiiradii ayaa jooga. hadda war faahfaahsan oo arrintaa kaa siin kara malaha, laakiin wixii dhowaan unbaan filayaa in war laga heli doono haddii rabiidmo.
waatay wararka kale maanta naga soo gaaraya puntland waxaa ka mid a in magaalada boosaaso barkan trool oo ku taala ay la wareegeen ciidamo gadooday oo ka tirsan birmadka. marka maxaad faahfaahin naga siin kartaa arrintaas?
waa arrin la buunbuuniya baa anu malaynayaa. wax ka jira oo haba yaraatay arrintaas waxoogaal oan kaa siin karno ama aan ku leenahay waxaasaa jira ma jiraan. dadku fakri waa la isku diidi karaa, laakiin ciidamo puntland oo gadooya runtii ma jiraan. ciidamadayad disibliin bay leeyihiin. cidda sharciga ku xadgudatana dee maxkamad baa la saaraa. ma sahlana in askari intuu iska dhaqaaqo uu gadoodo oo meel aado, dee sidabay u gadoodaan oo hadda dhibaato ay ku jirtaana ma jirto. ciidamadu iyaga dhallinyaradu voluntary isu qora, iyaga ayaa rabay waddankooda inuu shaqeeyaan, iyaga ayaa ku qanacsan ciidamada inay ahaadaan. laakiin sabab ay ciidan maanta puntland uga gadoodaa runtii ma jirto. kuwa ugu disiblinka badan uguna xanaanada badan bay puntland ciidamadeeda runtii lagu tiriyaa.
laakiin warku waxay sheegayaan inay mushahar la-aan ay arrintani ka dambeysay.
wax mushahar la-aan oo haddeer jirta waanu ognahay ma jirto. waa laga yaabaa kada howlgal ku jira baymantigisudee inuu maalmo ka baaho.
wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde oo khadka telefoonka magaalada garoowe igu warramay, halkaad kala socotaana waa v o a.
waxa dhigaystayaal markale galab wanaagsan xaaladda degmada caabud waaqi gobolka galgaduud ayaa maanta degan kadib markii laba maalmood ay ku dagaalameen maleeshiya kala daabacsan ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug degmada waxaa iminka gacanta ku haya maleeshiya raacsan galmudug kuwa ahlu sunnana waxay ku sugan yihiin dibadda caabud waaq haddaba xaaladda magaalada ayaa wariyaheenna axmed cali sheekh waxa uu ka waraystay cabdiladiif cabdulaahi warsame wasiirka ganacsiga galmudug oo isagu degmada ku sugan
magaaladu maaragtay iisheeg boqolkiiba boqol way degan tahay
yaa gacanta ku haya degmada caabud waaq
degmada caabud waaq waxaa gacanta ku haya reermadii deegaanka iyo dadka deegaanka unbaa gacanta ku haya
dadka deegaanka waxaan filaa waxaad ula jeedaa ciidamada adiga ku raacsan ee magaca galmudug wata
ciidamadan weli magaca galmudug ma wataan laakiin dadka deegaanku waxa waaye galmudug goboladan dhexmaamulka loo sameeyo dhan baa ayaa dadkeeda hoos gala laakiin especially ciidanka halkan ka diriray ciidan hadda galmudug u qornaa ma ah
xaggee joogaan ciidankii horey u haystay degmada cabud waaq ee ahlu sunna ka hor intaanu dagaalka dhicin
walaal nio ahlu sunna horta cawda hore uma haysan niman la baxay marba magac sheegta mar maamul gobolada dhexaana dhahay dhahaa marna dhahaa iisheeg sufaana la yidhaahdaa mele joogaan ma naqaana annaga kulley waana laga cayriyey meeshay jiraanna ayagaa la weydiin
waxaad igaga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay labadii maalmood ayna dhaaftay intaad og tahay
dadka deegaanka khasaaraha dhacay wuxuu ahaa adigu afar askari oo maaragtay iisheeg dhinac annaga ka dhimatay afar qof iyo saddex qof oo shacabah oo shalay gala markii maqribkii meesha stationka ay ka carareen oo laga cayriyey oo bay magaalada ku dhex carareen ayagoo baabuur wata dad shacabah oo markii jidka marahaya bay xabada ku fureen oo saddex qof oo bay ku dileen oo saddex qof halkaa ku dileen dhaawacuna waa sideed weeye qof laakiin dhinacoodu ayaga markii in la weydiiyay ku fiicantaa ama ha yaraysteen ama ha badsadeen
waan gartay inta aadan tegin ka hor degmada cabud waaq waxa ay ahayd degmo nabadeed oo wax dhib aanu ka jirin adigii ayaa tegay dagaal ayaa dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday soo mas-uuliyaddaas adigu ma lihid
maya waad qaldan tahay waxa weeye ma ahayn nabad waayo hadday nabad ahayd anigu col dagaalna kuma soo aadin ciidana ma wadan anigu gurigaygii caruurteydaan dhex joogay ayagaa soo weeraray gurigaygii caruurteyda marka meel nabada inaysan ahayn amni horey ugama jirinin laakiin amni haddu ka jira waana sidaas siday wax uga jireen
hadda waxaan maqlaynaa in ahlu sunna ay dibadda ka joogaan cabud waaq wararna waxay sheegayaan in laga yaabo inay soo xoogeysanayaan oo ay wacdeen kaalmo ama gargaar ciidan adiguna waxaad weli ku sugan tahay gudaha degmada cabud waaq waxaana dadku deegaanka ay noo sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaal kale uu qarxo maxaa hadda xal noqonaya oo adigu ay kula tahay in arrintan ay ku dambayn doonto
maya adiga warkaas ma ogi haddaad ka qaadatay dadka deegaankuna kuma sheeginin waxa weeye ahlu sunna waxay ku biirtay maamulka galmudug waa rogaal celinaynaa iyo xagga haddii rogaal celinaa kama hortaagna laakiin maaragtay waa arkaynaa wuxuu soo rogaal celiyey iyo wixii yimaada intaba
watay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdiladiif cabdulaahi warsame wasiirka ganacsiga galmudug oo u waramayey axmed cali sheekh oo ka hadlayay dagaaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caabud waaq
dhinac kalena wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada caabud waaq maalmihii lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in la xisaabtami doono kuwa dagaalka wada isagoo dhinaca kalena ugu baaqay ururka ahlu sunna waljamaaca in ay joojiyaan dagaalka wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey wasiirka xaaladda magaalada caabud waaq sida ay maanta tahay
xaaladda magaalada caabud waaq maanta waa degan tahay shalayto ayaa waxoogaa dagaalo yari ka dhaceen waana ka xunnahay dowlad ahaan nasiib darro weeye dhowr iyo labaatan sano kadib soomaalidu inay weli si micno daraa u dagaalanto marka addeeciddii wax ku noqotay intii ku dhimantay iyo intii ku dhaawacantayba waxaanu nasiib darro weeye ilaahay jannadiia ka waraabiyo intii dhimatay intii dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo waxaanuna ugu baaqaynaa labada dhinacba gaar ahaan sunna waljamaaca iyo ciidamada deegaanka intaba inay nabadda dhowraan dadka soomaaliyeed aanay dhibaatayn oo qaxin
waa garta inaad ka xun tihiin iyo baaqa ka sokow laba maalmood ayay dagaalo soconayeen dad badan baa ku dhintay kuwa ku dhaawacmay waxaa istaagtay maaragtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi wax dadaala ma ku bixiseen maalmihii lasoo dhaafay in dhiiggaas faraha badan aanu daadan
annaga dee shaqada iyadaba weeye waajibka iyaga weeye wixii noo qabsoomi waaya waa meesheeda laakiin inaan dadaal ku bixinno markii dhiig soomaaliya daadanayo wax kasta oo kale dhigno oo isaga sidii loo joojin lahaa ku mashquulno waa waajib dowladdana laba jeer saaran qof kasta oo soomaaliyana saaran marka madaxda qaranka oo dhan iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo cid kasta aanu isleenahay door bay ka qaadan kartaa
wararka qaar waxay leeyihiin wali xiisad ba taagan oo waxa suuragal ah in ahlu sunna ay mar kale ay dib ugu soo laabtaan deegaanka oo malaha shalay laga yara saaray marka een dadaalo aad wadaan ma jirtaa oo aad kula xiriireysaan odayaasha iyo labada dhinac si arinta aad u joojisaan oo aysan faraha uga bixin
dawladdu sidaan ku sheegay een aad baa loogu dadaalayaa in dagaalkaasi aanu mar dambe dhicin deegaankaasi nabad ahaado shanna wa jamaaca een waxaanu leenahay joojiya dagaalka deegaankaas dadka degan ayaa taladiisa iska leh haweerarina
laakiin ahlu sunna ka sokow dhinaca kaleba dagaalka lug ayay ku leeyihiin oo waa ay dagaalamayaan een marka dhinaca kale maxaa diidan in afturkooda inaad baaq u jeedisaan in dagaalka ay joojiyaan
of course labadaba waa leenahay laakiin hadda iyagu duulibaad maaha oo lagama yaabo intay baxaan inay halka shana wa jamaaca jooga ugu tagaan ciidamadeedu joogaan
waa gartay adiga wasiirka warfaafinta tahay dagaalkan muxuu salka ku hayaa ayay kula tahay ma awoodda gobollada dhexe ayaa laysku haystaa mise waxyaaba kalaa jira oo aanaan ogeyn
walaahi soomaalidu waana isdilaysaa waana laysku dirayaa intaasaan ognahay dee kolley waxyaalo kale oo dad kale oo dabka shidaya oo dantii doontaaba ugu jirtaayo oo kuwan hadda leeyahay waa laydi saamixi maayo inaa way jiraan
wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye oo khadka telefoonka ugu wareymayay wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji cabdiweli waa tahay waxaad dhegeysaneysaan idaacadda galabnimo idinkoo markaasi naga dhegeysanaya laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan 36 qof oo muhaajiriin soomaaliya xilli ay ka gudbayeen xuduudda masar ay la wadaagta dalka suudaan arrintan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ciidamada amniga ay xireen in ka badan 100 qof oo tahriibayaal soomaaliya oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha dalka masar wariyaha v o a dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray
muhaajiriinta soomaalida oo tiradoodu lagu sheegay 36 qof ayaa la soo xiray xilli ay isku diyaarinayeen inay tareen ay ka soo qaataan gobolka aswaan ee dalkani si ay u soo gaaraan magaalada caasimadda ee kaahira tahriibiyaasha soomaalida oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa doonayay inay ku biiraan qulqulka muhaajiriinta ee ka baxa xeebaha dalkani masar xasan aadan gaasa oo qaraabo la ah qaar ka mid ah dadka lagu xiray gobolka aswaan ee waddankani ayaan wax ka weydiiyey soomaalida laga soo qabqabtay xuduudda masar ay la wadaagto dalka suudaan
walaal saxanuuni waa mahadsan tahay waxaa maqaal nagu ah in dad ka badan 36 qof oo soomaaliya lagu xiray tareenka markay soo raacayeen oy ka soo raacayeen magaalada aswaan oo ah xadka u dhexeeya suudaan iyo dalka masar waxaana qabtay ciidamada amniga ee dalka masar waxaana ku jira dad qaraabaday ah oo rabay inay ka faa'iidaystaan dalka masar maadaama laga baxo oo laga aado talyaaniga
maalmo ka hor ayay ahayd markii dalkani xabsiyada loo taxaabay in ka badan 100 qof oo soomaali ah oo isku dayayay inay ka baxaan xeebaha magaalada iskandariya si ay u gaaraan dalka talyaaniga tirada ugu badan tahriibiyaasha soomaalida ee ka baxa masar ayaa ka soo galay dhinaca suudaan kuwaasoo markoodii hore ka yimid dalal kala duwan sida soomaaliya ethoobiya sacuudi arabiya yeman iyo imaaraadka carabta inta la og yahay in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyada waddankani kuwaasoo u badan dhallinyaro da'doodu ay ka yar tahay 20 sano ciidamada amniga masaarida ayaa heegan buuxda la geliyey si ay u xakameeyaan muhaajiriinta ka tahriibaya xeebaha waddankani dowladda masar ayaa horey u sii daysay 100 soomaali ah kadib markii la aqoonsaday inay yihiin qaxooti si sharci ah ku degan dalkani laakiin 10 kale oo soomaali ayaa loo tarxiilay dalka soomaaliya ka gadaal markii maxkamad xukun ay ku riday xuseen saxnuuni v o a kaahira
waa tahay walaalkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Andrew Luger oo ah xeraaliyaha guud ee Mareykanka xafiiskiisa gobolka Minnesota ayaa ku dhawaaqay in barnaamijka adkaysiga bulshada oo ah barnaamij tijaabo ah oo qayb ka ah barnaamijka C V E ee ka hortaga xagjirnimada uu gobolka Minnesota imika ka dhaqangalay. Barnaamijkan waxa uu kala qaybgalayaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolka degan, waxayna kuwa markaasi waxaa jira kuwa diiday oo sheegay in barnaamijkan uu Soomaalida faquuqayo. Hadaba warbixin arintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Xeer ilaaliye Luger ayaa shirkiisii jaraa'idda shalayd ku bilaabay in barnaamijka adkaysiga bulshada, kaasoo ka soo faracmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe Mareykanku ay ka waddo magaalooyinka Boston ee gobolka Massachusetts iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California, kuwaasoo magaalada Minneapolisna ay saddex ku tahay, uu yahay barnaamij lagu magacaabo ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan. Xeer ilaaliye Luger ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo.
Today, at the end of the first year of our work, we are announcing some of the accomplishments of the pilot program. The Building Community Resilience Program is really just getting started.
Maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay, waxaan shaacinaynaa qaar ka mid a guulaha barnaamijkan tijaabada ah. Aad ayaanan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay, ayuu yidhi. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexoo keliya ayna bixin lacagta ku baxaysa, oo ay jiraan hay-ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh.
State, federal, individual and philanthropic partners are contributing to the effort of building community.
Gobolka, dowladda dhexe, ashkhaasta iyo hay-adaha waxtaakuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkaysiga bulshada, iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan $1 million, ayuu yidhi. Shirkaasi jaraa'id ee xeer ilaaliye Andy Luger kadib waxa iyaguna shir kala qabtay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida oo ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga Ameerika, Sheekh Xasan Dhooye. Xasan Dhooye ayaan weydiiyey sida uu arkayo shirkii jaraa'id ee xeer ilaaliye Luger.
Arrintaas anagu waxaan ka muujinay walaac xafiiska weyn ee golaha imaamyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ee ku yaala gobolkan Minnesota ayaan shir jaraa'id ku qabanay. Arrintaas aan ku cadeynayna mowqifkayaga. Barnaamijkan marka hay-adaha amniga oo f b i da ay ka mid tahay ayaa wada, waana barnaamij alla dagaalanka argagixisada ficilka ah, pilot project qayb ugu yeereen oo ah in macnaha Minneapolis lagu tijaabiyo. Waa barnaamij ku wajahan Soomaalida oo macnuhu yahay dadka Soomaalida ah ayaa maaragtay fon iyo dhaqaale lagu siinayaa inay terorista iska dhex raadiyaan oo la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan. Marka barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay, waxaana laga faquuqayaa muslimiintii kale ee Mareykanka aan la deganayn, muslimiintii gobolka Minnesota aan la deganayn. Sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimbaraynayaa ama nagu shaabadaynayaa inaan nahay dad ay argagixiso ama dad xag jira ay ku dhex jiraan. Sidaana ma aha dadka halkan degan ee Soomaalida ah oo Soomaali Americanka ah. Waa dad shaqaysta, waa dad waxbarta, waa dad noloshooda ku xiran.
Intii lagu guda jira shirkii jaraa'id ee uu qabtay xeer ilaaliye Luger, waxaa goobta ku sugnaa Cabdi Warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa Cabdi Warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda Mareykanku waddo wax laga weydiiyey.
Every community has people who are concerned. But as a member of the community, as a father who's
bulsho kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba, hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabba doortay inuu Minneapolis ku noolaado, qof degan xaafadda Cedar Riverside, waxaa noqonayaa qofka ugu horreeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga, carruurtayda, xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya in la dabagala, ayuu yidhi. Haddaba haddii Cabdi Warsame uu sidaasi qabo, maxaa hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin? Mar kale Xasan Dhooye.
Cabdi Warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay, xaafadda Soomaalidu u badan tahay. Barnaamijkana waa barnaamij dowladda Mareykanka ay wadato, White House ku ka yimi markii hore, waxaana soo qaaday oo wada xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan Minnesota ayaa wada. Xeer ilaaliyaha waa ninka hay-adaha amniga ay hoos imaanayaan. Waxaa intaa ku darayaa annaga intii aan Cabdi Warsame ka hor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah radicalization ama dadka xagjirka noqonaya.
Waan gartay. Sida cad dowladda Mareykanku haddii sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cadiyo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka, inuu sii soconayo ayay u badan tahay oo aan la joojinin. Marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo?
Dowladdu waxay rabtay samaynaysaa, laakiin dowladdu laftigeedu waxay dhegaysanaysaa jaaliyadda iyo communitiga iyo waxa ay doonayaan. barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya, communitygana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo. Marka ma qaba anugu rajada ah inuu meel fog gaarayo.
Dooda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka Soomaalida ahay ay ku kala qaybsan yihiin, hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo.
Watay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii Andrew Luger oo ah xereelyaha guud ee gobolka Minnesota kadib markuu ku dhawaaqay in barnaamijka adkaysiga bulshada uu qaybtiisii tijaabada ahayd lasoo gebagabeeyey. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo koobay.
Gobollada Sool iyo Sanaag waxa ay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa hadhayay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid a gobollada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii afraad ee barnaamijyo taxanaha ee xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuux Muuse Barjeeb.
qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena taxanaha waxaan ku eegaynaa dhanka tacliinta gobollada Sool iyo Sanaag. Inkastoo isku haysadka gobolladan ee dhanka maamulada uu taagnaa in badan, haddana dhanka waxbarashada ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelatay. Wixii ka dambeeyey sannadkii 2004 waxaa Sool iyo Sanaag ay horumar xooggan ka sameeyeen dhanka tacliinta sare. Waxaa socda dhismaha jaamacad weyn oo ay dhaqaalaheeda bixinayso Kuweyt lagana hirgelinayo Baran, taasoo lagu bilaabi doono kuliyado badan, mashruucaas oo ku kacaya ilaa $4 million. Dhanka Sool waxaa laga furay magaalada Lascaanood sannadkii 2004 jaamacadda Nugaal oo imanka ay ka baxeen dufcado badan islamarkaana ay dhigtaan arday ka kala yimid gobolladaas. Profesor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Cabdirasaaq Lafoole oo ah guddoomiyaha jaamacadda Nugaal waxa uu ka mid yahay dadka ka yimid qurbaha isagoo degan dalka Mareykanka, waxa uuna go'aansaday inuu wax ka bedelo heerka tacliineed ee gobollada Sool iyo Sanaag.
iyo soo hadalqaadideedu kasoo bilaabmaysay 1999 wuxuuna ahaa fakar iyo dadaal ka yimid odayaal bulshada gudaha ah ama gudajoog iyo qurbajoog. Marka ilaa 1999 ilaa 6 bascaadood oo ka qalinjabiyey ayay jaamacaddu imika maraysaa, ilaa 3 jilbin
Professor Lafoole ayaa ii sheegay inay markii ay fariisinayeen qorshaha jaamacadda ay eegeen duruufaha dalka iyo kulliyadaha ku habboon in waqtigan ay helaan ardayda. Ashaluul Cumar Jaamac waxa ay ka mid tahay dufcad qalin jibisay sannadkii 2014 iyadoo joogta magaalada Lascaanood, ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in heerkeedii koowaad ee jaamacadda ay soo dhammaysatay.
runahaasii waxay ii tahay farxad iyo in aan gaaray yool kamida yoolashaydii, maadaama intan jaamacaddii aan bilaabay oo anoniyadu kahay inaan dhammaystay si qurux badan aan ugu dhammaystay weliba anoo gurigeygii iyo hooyageygii iyo magaaladeygii aan ka bixin.
Inay helaan jaamacadaha dalka aqoonsi jaamacadaha kale ee dibadda waa wax adag, taasoo ay sal u tahay jaamacadaha ku yaala gudaha dalka Soomaaliya oo maraya xaddi aad u badan. Inkastoo ay jiraan kuwa horumar ballaaran sameeyey xiriir joogtana la leh jaamacado badan, laakiin maamulka jaamacadda Nugaal ayaa ii sheegay in dadaalka ugu badan uu ku xiran yahay ardayga.
Run ahaantii waxaan dhihi karaya anagu gacan aan ka geysanay oo aanu ku faani karno ma jirto. Haddiiba ay wax jiraan, waxa ugu badan waa wax uun ku yimaada ardayga oo isku dara oo meel taga oo markaa muxuu ahaaye jaamacadda uu ablay garaynayo la macaamila oo markaas sidaa muxuu ahaaye wixii isugu soo baxaan. Anagu awood aanu kusoo xilno friir fara badan oo maanta aanu ku faano ma jiro, laakiin ardadu markii ay waxbarteen iyagaa shahadoodii qaatay, iyagaa dibadaha aaday, iyagaa markaa jaamacadihii ay ablay gareeyeen ayaa markii aqoontoodii iyo arkeen wixii ugu dhammaatraan friirtigooda ayaa lagu aqbalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kala diyaarinaya waqtigan wadamo uu ka mid yahay Turkiga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenii taxanaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dhinacyada nolosha, waxbarashada, ganacsiga iyo horumarka gobollada Sool iyo Sanaag.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaa gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno sanad guradii 14aad ee kasoo wareegtay weeraradii 11kii sebtembar la beegsaday magaalooyinka new york iyo washington marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorka
dalalka austria iyo hungari ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay ka soo gudbeen tiro cusub oo muhaajiriin ah xilli labadaasi dal lagu tilmaamay inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub dalka hungari ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 ay xalay ilaa saaka ka soo gudbeen xuduudka uu la wadaago dalka serbiya xagga dalka austriana uu sheegay in tiro intaas la mida dalkiisa uga soo gudbeen dhanka hungari magaalada la yidhaahdo niklastorf oo ku taala bariga dalka austria ayaa lagu soo ramaya in kumanaan qaxoonti halkaasi isku urursadeen kuwaasoo sugayay inay tareen u soo raacaan magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi kadib markii ay halkaasi soo gaaraan ay doonayaan inay uga gudbaan dalka Jarmalka iyo meelo kale mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta Khamiis leh kulan ay uga hadlayeen sidii qaxoontigaasi ku sugan xuduudda loogu diri lahaa tareeno gaar ah oo keena caasimadda Mareykanka ayaa shalay sheegay inuu qaabili doono qaxoontiga ka yimid dalka Siriya meelaha kale xilli qaaradda Yurubna ay ka wada hadlayaan sidii ay qaxoontigaasi soo gaaray u qaybsan lahaayeen tiro isleeg
Mareykanka iyo NATO ayaa walaac ka muujiyay wararka sheegaya joogitaanka militariga Ruushka ee waddanka Suuriya. Sarkaal sare oo Mareykan ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushku ay sanado militari siiyeen ciidamada Suuriya, talaabooyinkaasi oo uu sarkaalku ku sheegay inay xaaladaha xumeynayaan. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay inaanay haynin xaqiiqada arrintaasi balse uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka arrintaasi kagala hadlay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov. Kirby ayaa sheegay in arrimahani ay ka dhigayso xaaladda Suuriya mid kasii darta.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaara oo aanu ku eegayno dalka Mareykanka waxaa maalinta berita markaasi laga xusi doonaa sanad guuradii 14aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixisada ee 9/11 ee lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington haddaba wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ka diyaariyey weeraradii september 11 iyo sida ay dunida u beddeleen
waxay ahayd subaxnimo salaasa ah bisha sebtembar waa 12 sannadkuna waa 2001 sidii caadiga ahayd ayaa shacabka Mareykanku ugu kallahay goobaha shaqada war badan lagama hayo in ay daqiiqado ka hadhsan yihiin dhacdo dunida wax weyn ka bedeli doonta saacaddu markii ay gaadhay 8:04 ayaa lagu warhelay diyaarad ku dhacday dhismaha waqooyi ee daaraha mataanaha ah ee rugta ganacsiga dunida ama loo yaqaano World Trade Center waxaana gaadiidka gurmadka degdega ah dabdamiska iyo ciidamada booliisku ay bilaabeen in ay u gurmadaan khasaaraha dhacay daqiiqada kadib ama saacaddu markii ahayd 9:03 ayaa diyaaraddii labaad ay ku dhacday daarta labaad ee dhinaca koonfureed ku taallay waana diyaaradda iftiimisay in arrintu aanay ahayn shil diyaaradeed hase ahaatee ay tahay weerar la soo qaaday 9:05 ayaa lagu wargeliyey madaxweyne Bush oo dugsi ku sugnaa in dalkii Mareykanka lasoo weeraray intaas waxaa ku xigtay diyaarad kale oo ku dhacday wasaaradda difaaca Mareykanka iyo diyaarad kale oo ku soo dhacday barxad ku taala gobolka Pennsylvania. Dhacdadani waxay wax badan ka bedeshay hab nololeedkii dalal badan oo caalamka ah, sidoo kalena weerarkani wuxuu horseeday in dalalka dunidu ay dib u qaabeeyaan siyaasadooda dibadda. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary oo ku taala dalka Canada ayaa sawir inaga siinaya wixii maalintaas dhacay.
Waxaa la rumaysan yahay in 19 qof oo dhalinyaro ah oo la tuumayo intooda badan inay magaranayso dee carabiya ahaayeen ay dadka ay duqeeyeen ayaa la rumaysan yahay hadda la isku raacsan yahay
waxaa jiray guddi loo magacaabay in ay soo baadhaan cidda sida rasmiga ah mas-uulka uga ahayd weerarkan lagu soo qaaday dalka Maraykanka marka laga saaro 19 qof oo magacyadooda la shaaciyay oo lagu sheegay inay ahaayeen dadkii weerarkaas fuliyay iyo ururka Al-Qaacida oo uu hoggaaminayay Usama Bin Laden. Hase ahaatee, ilaa hadda waxa qarsoon 28 bog oo ka mid ah warbixintaas oo loo hakiyay sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka.
28 bej oo warbixinada aad sheegtay oo dad badan oo Kongareska iyo Senate-ka iyo dad badan ku jira ay soo saareen, 28 bej oo la qariyay oo la yiri nabadgelyo ahaan baa loo qariyay inay ku qarsoonyihiin, oo dee sababta loo sii tuusan yahay waxa weeye Ismaaciilow. 19 qof, 15 ayaa Sacuudi ahaa iyo hal Masriya, laba ma garanaysa Imaaraati ah iyo mid Lubnaan ay ahaayeen. Marka waxa la isleeyahay, sidee baa u dhici kartaa waddan 15 ay ka yimaadeen inaanu shuqul ku yar lahayn? Arrintaas sidee u dhici kartaa? Bal aad ha loo baaday bay leeyihiin, oo dad badan baa rumaysay 28 ka beej inay sirtu ku jirto ayay rumaysan yihiin, inkastoo salka loo saaray Usaama Bin Laden iyo Al-Qaacida. Arrintaas
9 maalmood kadib markii weerarkaasi dhacay, waxaa madaxweynihii xilligaas ee hoggaaminayay dalka Maraykanka George W. Bush uu golaha Kongareeska Maraykanka u jeediyey khudbad uu jawaab kaga bixinayo wixii dhacay, waayo shacabka Maraykanku waxay garan la'aayeen cidda soo weerartay.
Americans have many questions tonight. Americans are asking who attacked our country. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
shacabka Maraykanku caawa su'aalo badan ayuu isweydiinayaa. Wuxuu isweydiinayaa yaa dalkeenna soo weeraray? Ilaa iyo hadda xogta aan ururnay waxay isugu soo biyashoobatay urur argagixiso oo lagu magacaabo Al-Qaacida. Waxaa ku jira qaar mas-uul ka ahaa weerar lagu qaaday safaaradihii Maraykanka ee ku yaalay Kenya iyo Tanzania, iyo weerarkii kale ee lagu qaaday markabkii Maraykanka ee USS Cole. Ururkan waxaa hoggaamiyay nin lagu magacaabo Usaama Bin Laden oo xidhiir la leh ururo badan oo argagixiso oo dalal badan ka dhisan, kuwaas oo ay ku jirto kooxda ka dagaalanta dalka Masar, koox kale oo ka dagaalanta dalka Pakistan, waxaana jira kumanaan xubno ka ah ururada argagixisada oo ku nool ilaa iyo 60 dal oo dunida ah. Caawa waxaa dalka Maraykanka uu soo gudbinayaa ururka Taalibaan dalabaadka soo socda, usoo gacangeliya dalka Maraykanka dhammaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaacida ee ku sugan dhulka aad ka talisaan, sii daaya dadka ajnabiga ah ee sida sharci darradaadu xidheen ay ku jiraan xubnaha u dhashay dalka Maraykanka, ilaaliya diblomaasiyiinta, suxufiyiinta iyo shaqaalaha samafalka ku sugan dhulka aad ka talisaan si rasmi ah oo degdegana u xidha xero kasta oo lagu tababaro ururada argagixisada ah, cid kasta oo ka tirsan ururadaasi argagixisadana usoo gacangeliya mas-uuliyiinta ku habboon. Maraykanka uu ogolaaday inuu galaan galu yeesho xeryaha lagu tababaro argagixisada si aan u hubinno in xeryahaasi aanay shaqaynaynin. Dalabaadkani ma aha kuwa in laga doodo amaba in laga wada hadla ay u furan tahay. Dal kasta iyo gobol kasta xilligan waxaa hor yaalla inay go'aan qaataan, ama annaga ayaad nala safan tahay ama waxaad la jirisaa argagixisada.
Hadalladaasi waxay barbilow u noqdeen duulaan uu Maraykanku horseed ka yahay oo dalal badan khasaare ka soo gaadhay. Arrimaha markiiba soo baxay gudaha dalka Maraykanka waxay noqotay baahsanaanta iyo wada shaqayn la'aanta hay'adaha amniga oo aan gaadhsiisnayn heerkii laga filayey. Taasi waxay horseeday in la abuuro isku xidhnaan cusub. Waa kan Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Cabdinaasir Soola oo ku takhasusay cilmiga tiknoolojiyadda iyo computer science.
Waxay u isticmaaleen oo yiraahdeen oo la dhisay November 2022 Homeland Security oo ka dhisan caasimadda waddanka Maraykanka magaalada Washington, taasoo gabi ahaanba bedeshay qaabka loo ilaaliyo waddanka Maraykanka. Waxa u shaqeysaa 216,000 qofood. Marka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa dhanka iyo teknolojiyada oo lagu basaaso dadka.
Sidoo kalena Maxamed Xaaji Maxamuud oo isagu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah ayaa isna arrintan ka hadlaya.
Waxay isku xoyaan hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka oo dhan iyo gaar ahaan kuwa gudaha iyo jisan dibaddeesa ayaga la yidhaahdo oo xogta dibadda ka keentay xidii Maraykan ama soo weerarsa amadiyo meelaha khatarta ku abay keentay. Waxay keentay xitaa in hay-adda caafimaadka iyo hay-adda maaragta human service-ka la yidhaahdo ee wadanka Maraykanka ee citizenska u dhinay hoos maadaan, iyo hay-adda cadaaladda iyo hay-adda energy-ga oo hay-adda tamarta ah ay yihiin hay-adaha hoos yimaada ay ka warqaataan bay noqotay. Marka waa hay-adda saddexaad marka laga reebo hay-adda difaaca oo tan ugu weyo iyo hay-adda kale ee veteran affairs-ka la yidhaahdo ee dalka Maraykanka usoo jihaaday ama usoo dagaalamay halka soo gaarsiiyay.
مدورون أو واحد كان تين هذه مرايك جينا كورس شركة شكان شري حطوا ورون شري مو كل سنة وهاي هاي كل إنه حطوا ده كان روسا وشارين شري وهذا كل هاي عدالة بيو هي اللي تجيبه وهذا من الغوص كنا هاي كان
شيخ عبد الرحمن محمود فارح أهري وزير كعدالة ده وقصه نقطة الدولة الصومالية sidoo kale kamid aha masuuliyiinta ururkii maxkamadda haatan ku sugan dalka Jarmalka ayaa isna aan wax ka weydiyay waxa uu ka xasuusto dhacdadan
waxay ahayd dhacdadii September 11 September waxay ahayd ayaan daradii ugu weynayd aan dhigi kara waqtiyadan dambe dhacday marka side effect-iga ay ku reebtay Europe iyo reer galbeedka guud ahaan yaani runtii iyagu siyaabo kale waa laga yaabaa inay maaragtay de wax u qorsheysanayaan ama ila kale meel kale ay wax ka eegayaan laakiin dibka ay saameynta ay yeelatay maanta waa adiga arkayo oo meel walba terror baa laga baqayaa in muxuu aha caruurtii baa maaragtay indhaha ku wada taageeyso oo maaragtay maanta yaani wixii laga baqayay shalay haday ahaayeen afar qofood oo meel muxuu aha afgaan iyo lagu sheegay maanta ee Yurubti iyo Mareykanki iyo dadkii baaba maartay ku yaacayo oo meel walba terrorki maartay ka qayb galay
dad badan ayaa isweydiin kara talo intee ayuu la eka khasaaraha dalka Mareykanka ka soo gaaray weerarkii 12kii September ee sanadkii 2001 dhacay waa kan professor Hussein Warsame oo arintaas markale ka hadlaya
walaal horta khasaaraha meeshan ka soo gaaray Mareykanku aad iyo aad buu badan yahay waxa la yiraahdaa Osama bin Laden baa horta day arintan loo saaray 500 oo kun oo kaliya ayaa kaga baxday bay yiraahdaan oo taana waxa si cadeeyay ninkii la yiraahday uu u masuulay uu arintan uga masuulka ha la yiriyo Khalid Sheikh Maxamed oo hadda ku jira magaran sameeshan Kuuba laakiin waxay geysatay bay yiraahdeen khasaare lagu qiyaasay hadda oo khasaarooyinka meelo badan dad badan baa qiyaasay laakiin aanu waxan soo qaatay tu magaranaysa ay soo saareen macadka la yiraahdo falanqaynta nabada adduunka oo da wax la rumaysan kara oo scientific ku yar dhow waxay ku qiyaaseen maxay inuu 100 bilyan horta inuu meeshaas gaariyay wixii meesha soo gaaray ama ha ahaato diyaaradihii burburay oo de 380 bilyan lagu milyan lagu qiyaasay ama ha ahaadaan dhismayaashii waaweynaa oo ilaa 8 bilyan lagu qiyaasay ama ha ahaadaan nadiifinteedii oo 2 bilyan oo kale lagu qiyaasay iyo dadkii shaqaalaha ahaa oo 83,000 oo shaqaalaha ayaa meesha ka shaqeynayay oo lagu qiyaasay shaqooyinka ay beeleen 7 bilyan inay noqonaysay
Mareykanka wuxuu xilligaas bilaabay duulaan uu ku qaaday dalalka Iraq iyo Afghanistan dad badan oo muslimiin ah ayaa daafaha caalamka lagu xidhxidhay waxana si weyn loo xasuustaa dhacdooyinkii ka dhacay xabsiyada dalka Iraq iyo waliba xabsiga Guantanamo Bay oo aqoonyahanno badan ay su'aal ka keeneen ilaalinta xurriyadda ee Mareykanka uu hormuudka u ahaa iyaga oo barbar dhigaya dhacdooyinkaas iyo kuwa kale waxa intaas dheer in uu Mareykanku soo saaray shuruuc lagu xakameynayo dhinaca socdaalka laguna dhageysanayo shacabka iyo cid kale ee loo arko in ay muhiim tahay in xogtooda la helo dadka sida weyn ay shuruucdaasi u taabteen ayaa ahaa dadka muslimiinta ah ama wata magac islaam waa kan Sheikh Maxamuud Sheikh Ahmed Dalmar oo ah saxafi isla markaana aqoon durugsan u leh dhinaca diinta islaamka
qofka muslimka ah wuxuu kaga socnaa ummada ay soo soconaysa ma aysan markii xagga galbeedka laga eego laakiin koobiyo 12kii September wixii ka dambeeyay wala si kala duwan yahay wadamadan Europeanka matalan Ingiriiska oo kale oo aad muddo inuu ka khibrad badan yahay galbeedka kale si aan hanaf iyo hanun badan lahayn ama cadaadis badan lahayn ayaa ay wixii u maareeyeen qof kasto oo muslimna yani dad ay si muayyan ula socdaan wala geeyay laakiin in sida America oo kale ka dhacdo markaad madarka kasoo degto magac muslim ah haddii aad aad shuhubaysan tahay ma ay dhicin waxa jiraysay midtalan dad yani magac weyn ku leh dunida culimaa ah maxaan ku raaday dhaqtarro ah en lawyerro magac weyn ku leh oo bas magaca muslim ama maxamed ama ali ama saeed ama yusuf yani dibaato yani ay kelisay
dadadani kuma koobnaan khasaarihii maalintaas dhacay oo keliya hase ahaatee waxay si weyn u beddeshay siyaasadihii dunida Sheikh Cabdiraxmaan Janaqow oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa ka hadlaya saameynta ka dhalatay weerarkaasi
dhibaatadii dhacay cidii geysatay runtii waxay ahayd dad xanaaqsan oo carooday oo ciil qaba oo maaragtay muxuu ahaa muslimiina bay ahaayeen laakiin muxuu ahaa aan si sharciga waafaqsan aan u fulinin xanaaqooda. Maraykankiio muxuu ahaa dee waayeelnimada ka filayeyna inuu maaragtay isaguna ushiisii uu ku dhufto muxuu ahaa dad aan waxba galabsanin oo ciraaq laga duldhaco oo iyaga u dhoodi ay maaragtay ku baabi'een maraykanka laftigiisa iyo xulafadii uu watay. Markii muxuu ahaa dee qof muslima la arkaba waxaa la xusuusanayaa muxuu ahaa dadkii dhibta geystay, adigiiyoon shuqul ku lahayn ayaa maaragtay lagu taarget garaynayaa. Marka dhib bay u keenta runtii in dee laga takooro muslimiinta shacuubta ay la nool yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo aan muslimka ahayn masalan, marka kuwaasna runtii dhib bay u keentay. Waxaasoo dhanba waxaan dhihi karnaa waa uun dee si khaldan oo loo fulinayo ama ha ka timaado muxuu ahaa muslimiinta waxaan markii hore soo bilaabay ama ha noqoto kuwan iyona maaragtay tallaabtii xigta qaaday. Ilaa hadda waxa socda waa qalad qalad ku sax.
14 sano kadib waxaa dunida laga dareemayaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaas, kuwaas oo taabtay nolosha dad badan, waxaa gebi ahaan burburay dalal badan oo Islaam ah oo xilligan qaarkood ay magac ahaan u jiraan oo keliya, hase ahaatee aanay jirin cid gacanta ku haysa sida Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo dalal kale. Dhinaca kalena tolow intee la eg yahay xaddiga dhaqaalaha ku baxay ama khasaaraha ka dhashay dagaalada Maraykanka iyo xulafadiisu ka galeen dalal badan oo caalamka ah. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Hadda waxaa la leeyahay khasaaraha uu geystay wuxuu gaadhayaa oo meelo badan isku raaceen. Jaamacadda ma garanaysaa Brown way soo saartay 4.5 trillion, Harvard waxay ka dhigtay 6 trillion bay ka dhigaysaa, laakiin dowladda Maraykanku iyadu waxay qiratay inuu kaga baxay 1 dhibic ama wax ku dhowdhow aduu 2 trillion. Laakiin marka lagu daro interestka iman doona iyo dadkii dhaawacmaysa loo dhaqaalayn doono iyo waxaa marka lagu daro waxaan labadaas ba u dhaxaysaa 5 ilaa 6 ba u dhaxaysaa waa khasaaraha military keliya. Dadka shicibka inaadan aan ku yar daro waxugaan ku yardo Ismaaciilow waxaa la rumaysan yahay khasaaraha nafeed baa ka sii weyn, oo waxaa la rumaysan yahay dalka Ciraaq oo keliya inay ku dhimatay dad gaaraya dadku Maraykanku iyagu waxay dhahdeen 600,000 bay dhahdeen, laakiin 1 million baa lagu qiyaasayaa oo u dhiganta 5% dadkii ciraaqiinta oo dhan ah u dhiganta. Waxaa lagu qiyaasayaa 250,000 inay ku dhiminteen marka la isku daro Pakistan iyo ma garanaysaa meesha la yidhaahdo Afghanistan. Soomaaliya iyo Yeman iyada inteeda weli laguma darinbaba, iyadoo taa lagu darin ayaa haddana warbixintii ugu dambeysay oo niman ma garanaysa weliba Nobel Prize winners ay keeneen ay wadaan, waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 1.5 million oo qof inuu dagaaladaasi uu ku dhintay.
Dalka Ciraaq wuxuu ka mid ahaa meelaha uu Maraykanku duulaanka ku qaaday ee xilligan magac ahaan u jira, hase ahaatee u kala qaybsan dhinacyo kala duwan. Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa ka hadlaya tuhunkii ka horreeyay ee lagu sababayay duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq iyo natiijooyinka ka dambeeyey.
Dagaal qalada oo geyra sharci ayuu ahaa, sida uu ku dhawaaqay oo uu yidhi ninkii markaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa madaxda ka ahaa ee la odhan jiray Kofi Annan, uri it has been an illegal war. Waa la odhan karaa waxna way ka jireen Israa'iil inay dabada ka riixaysin oo aan mar dambe aanay dhicin in Tel Aviv lagu garaaco sawaariikh. Saddam Xuseen markuu kuwad soo galay gantaalo la dhacay Israa'iil, gaar ahaan Tel Aviv markii ugu horreysay ee waddan carbeed gantaalo ka yimi ay ku dhacaan Israa'iil gudaheeda bay ahayd. Runtii wax badan oo yacni waxyeelo ah may geysan oo aan carcarar iyo magaalada dadku inay argagaxiyo galaan. May ilaaw Israa'iiliyiintu niman yacni wax ilaawana maaha wax saamaxa maaha. Lobiga reer Israa'iil ama Yahuud ee Maraykanku qayb weyn bay kulahaayeen, iyo fikirkii ideologiga markaa uu watay George W. Bush oo ahaa nin aan aragti badan oo fog lahayn. Marka waxaa la New Conservative fikradda yacni muxaafidiinta cusub waxaa la yidhaahdo oo ah dugaadhe wax walba aan jiidno dunida aan bedello rabbi unba taa samayn kara buugti ibni aadanka iyo dunida ilaahuba bedeli kara aan bedello ciraaqna aan ka dhigano yacni meesha tijaabada laga qaadayo aragtidaasina waa jirtay. Maraykanna waa ku quwatabay, ciraaqna maxaa ku dhadayay way waata digad iyo dambaska noqotay. Duulduulkii kale iyo dhimbeelihii ka duulayna waa kuwa dunida carabta sida loogahay maanta u saameeyay dee yacni honoga yacni halbowlaha habaya yacni waxaa ka taagan Suuriya markhaatiga ay ka tahay.
inkasta oo dagaalka uu Mareykanka ku dhawaaqay ee ugu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada uu gallaaftay dad badan ama horseeday in dalal badani ay burburaan ama dhaqaalo badani uu ku baxay ayaa haddana aqoon-yahanada qaarkood waxay bidhaaminayaan in uu yahay mid ka mida howlgallada ay faa'iidada ugu badan ka heleen shirkadaha waddamada reer galbeedku. Arrintaas waxaa ka hadlaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan London kuna takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah.
Of course, waa la oran karaa ida kambaliyo waaweyn oo Maraykan iyo laga leeyahay Yurub ayaa kuwa ugu weyn ee ka faa'iiday dagaalka argagixisada. Weliba kambaliyada diyaaradaha sameeya nooca drones-ka la yidhaahdo oo faa'iido ugu weyn bay maayo, waayo howlgallada uu Maraykan ka sameeyo, drones-ka ka sameeyo, Maraykan waxa uu leeyahay 166 base oo la yidhaahdo. Meelaha ilaa 23 waddan oo weerar dhinaca cirka ah ku hayo oo argagixisada lagala dagaalamo ayaa jira. Dhammaantood waxaa loo isticmaalaa diyaaradaha drones-ka loo isticmaalaa. Waxaa jira wadamo soo iibsanaya hubkii iyo saaradihii loogu talagalay iyo qalabkii technology-ga loogu talagalay in la isaga difaaco hadday noqoto dhinacii isgaarsiinta iyo hadday noqoto dhinacii kale ee kahortaga dagaalada noocan oo kale. Marka wadamada laga iibsanaya hadda Maraykan iyo waxa ugu weynaa Yurub ugu weynaa, marka waa run oo dekembareeda waaweyn aad ayuu aad ilaa laxaad ayuu uga faa'iideen dhinaca kale shaarida soo gasha wadamada saliidda soo saaro kale. Tusaale ahaan Ciraaq ay kamid soo kale dadku inta badan waxaa la yidhaahdaa dagaalkii Ciraaq ma buu ahayn dagaal argagax iyo sagaal iyo nuclear tooray waa dagaal sigideed buu ahaa la yidhaah.
Soomaaliya lafteedu kamay madhnayn dhulka ay soo gaadhay saameynta ka dhalatay weerarkii dalka Maraykanka ka dhacay 14 sano ka hor. Arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinaya Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo hore mas-uul uga soo noqday ururkii maxaakiimta, sidoo kalena soo qabtay xilka wasiirka cadaaladda Soomaaliya.
iyada oo markii ay ugu rajo fiicnayd waagii maxaakimtu ay qabteen muxuu ahaa ay la dagaalameen nimankii dowlad galada hortaagnaa oo cid walba oo dowlad laga dhigo isku taagi jiray ee meesha ka saari jiray, markii xal loo helay ee waddankii nabadoobay, dowladda Maraykanku waxay go-aan qaadatay inay muxuu ahaa la dagaalanto oo wanaaggaas soo isbaxay way dhibsadeen. Runtii ma aynan u arkin in muxuu ahaa ay halkaa nabadi ka timiday, bal dhinaca kale ay u akhriyeen oo waxay yidhaahdeen meesha dhib baa ka yimiday oo argagixiso waxaan ahayn bay argagixiso ku sheegeen. Itoobiya bay soo gelsheen waddanka Maraykanku, iyaga Itoobiyaanka waday oo keenay muxuu ahaa dalkii Soomaaliya la oran jiray ganacsigiisii qaybo ka mid a ayaa la xayiray oo dad baahantidoodii muxuu ahaa ayaa lagu dhegay, aan waxba shuqula ku lahayn oo aad ogtahay. ilaa hadda oo muxuu ahaa dhibaatada waddankii uu ka kicila yahay muxuu ahaa weeraradii ay ka dhasheen Al-Shabaab iyo waxyaabo kaleeto oo aan maaragtay markii hore khadka ku jirin oo ay soo xoogaabeen, ilaa hadday taagan tahay. iyo waddamadii muxuu ahaa dadkii Soomaaliyeed ee muxuu ahaa bariga ahaa ee dibadda u safrayay oo safaradoodii khatar la gelshay, qof walba oo xitaa baasaboor ajnabiyaba ha wato ee la yidhi muxuu ahaa mar hadduu Soomaali asalkiisu yahay la yidhi muxuu ahaa waa lagaa shakiyay. waad maqlaysay maalin dhaweyto ninkii ordiyahanka Mow Faarax la yidhi muxuu ahaa muxuu ahaa Soomaali baa tahay lagu xayiray. yacni dhibtaasoo dhan waxay ahayd saameyn ka timiday muxuu ahaa weerarkaas inkaara oo Maraykanka maaragtay lagu qaaday, isaguna sida khaldan uu maaragtay uga jawaabay. waayo muxuu galabsaday anigoo Soomaali aho waddankaygii nabadaynaya, maxaan ka galabsaday oo aan ku shuqul leeyahay saraha Maraykanka laga dumiyey? maxaa aniga iga galay?
ka hor soo ifbixii ururka maxaakiimta, xaaladda Soomaaliya waxay u badnayd mid ku eg gudaha Soomaaliya ama dalalka jaarka la ah oo danahooda ka dhex ilaashan jiray. hase ahaatee wixii ka dambeeyey ururka maxaakiimta waxay arrinta Soomaaliya isu beddeshay mid caalami ah oo ilgaar ah uu ku hayo dalka Maraykanku. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow, haddii aan ku weydiiyo dood ay dadka qaarkood qabaan oo odhanaysa in hoggaankiinnii maxaakiimtu aydanaan ahayn dad u bisil siyaasadda ama aan la socon xilligaasi ciyaartii siyaasadeed ee dunida ka socotay, oo aad fahmi weydeen taasina ay horseeday dhibta maanta jirta, dadka doodaas qaba oo kale maxaad ku qancin lahayd?
doodaasi absolutely falsh waaye, waxaan jirin waaye, laannu siyaasadda dunida wax qarsoon oo maaragtay muxuu ahaa cidna ka qarsoon ma aha. waddankaaga inaad muxuu ahaa nabadayso, deriskaaga inaad nabad kula noolaato, inaad caalamka kaleeta ee muxuu ahaa kaa fog xiriir ciddii aada la yeelan karto oo ku ogol aada xiriir dhow la yeelato, waxaasoo dhan dad u bisil bay ahaayeen maxaakimtu. muxuu ahaa dad hankoodu yahay in ay dowladnimadii muddada dheer la waayey iyo dagaalada sukeeye ee qabaa'ilka ku dhisan iyo damaca hogaamiya kooxeedyada lasoo afjaro
ayaa maaragtay ujeedkeedu ahaa, wayna fahmayeen wadciga ay ku nool yihiin wax maaragtay ka durugsan ama ay fahmi waayeen ma aha.
Sheekh Cabdiraxmaan, miyaanay run ahayn in ururka maxaakiimtu uu dhalay ururka Al-Shabaab, ama ugu yaraan aada ahaydeen dhinacyo kale aragti duwan oo hal dallada wada huwan? Waxaan dhacayaana ay yihiin wixii xilligaas ka dhashay.
Lama oran karo, maxaakiimta iyo shabaabku labaduba way jireen, oo shabaabku maxaakiimtay maaragtay muxuu ahaa kamid ahaayeen intaanay ururkan Al-Shabaab ku dhawaaqin, way joogeen dad la yaqaanay oo waddanka jooga bay ahaayeen. In heshiis maaragtay muxuu ahaa wax lala qabsado dowladaha muxuu ahaa adduunka wax lala qabsadana waxba kama aynan qabin. Waad ogtihiin oo ninkan hadda muxuu ahaa ayaan dhaweyd la dilay muxuu ahaa Abu Zubayr ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaa joogay Khartuum, shirki Khartuum buu wax ka tegay. Mukhtaar Roobow shirki Khartuum buu joogay oo heshiisku maaragtay uu ku jiray. Ninkii muxuu ahaa midowga Yurub ay soo direen muxuu ahaa Soomaaliya booqday berigaas. Anigan kula hadlaya iyo Mukhtaar Roobow iyo Sheekh Xasan Daahir kulligeena soo wada dhoweynay in dunida wax lala qabsado wax diidana ma jirin. Laakiin dunidu qaladka Maraykanku uu ku fikirayey iyo muxuu ahaa Itoobiyaanka oo iyaguna dan gooniya hoo dhow lahaa, waxaasoo dhan markay iskaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka berigaas, khaasatan madaxdii joogtay berigaas, marka yacni si gaara isha loogu fiiqo, qalad iyagu ay fahamsanaayeen baa keenay dagaalkan dambe Al-Shabaabku ay ku caroodeen oo duurka ku galeen. Laakiin markii horeba in muxuu ahaa dunida wax lala qabsado ciddii danayd ma jirin. Al-Shabaab ha jiraan, laakiin xagjirnimadani waqtigii Itoobiyaanku uu soo galay oo Maraykanku uu maaragtay muxuu ahaa sida khaldan wax u dhaqmaayey ayay bilaabatay wixii ugu badnaa, laakiin ka hor ma jirin. Taana inay qaldanayd waxaa xaqiijinaya madaxda Maraykanka oo dhan oo maalindooda waa tu Obama lahaa, ma doonayno masegi aanshgalna inaan ku soo celinno, iyagii baa maanta dirsan. Marka xagjirnimada iyagaa bilaabay mooye, annaga xaggayaga kama imaanin, xataa sababta kama imaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo markaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay warbixintii ku aadanayd sanad guurada 4-iyo-10-aad ee kasoo wareegtay markii warrada lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington. In heestan maqlaysid Xuseenow,
waxaa filaya waa fanaanada Xamda Queen.
Si wanaagsan. Codkaasi Xamda Queen ayaa gabagabo u idaacadda galabnimo si wada jir u daadinayeen anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.